kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu kwenye VOA Express, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Mambo ya Ijumaa haya, msikilizaji, ndani ya VOA Express. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu jina Harrison Kamau, nikikukaribisha sana tunapoangalia mambo kutoka mbali na karibu. Matumaini yangu yakiwa kwamba unaendelea kupata raha na ubuheri wa afya popote ulipo. Kutoka hapa Washington, karibu sana.
Bila shaka basi, kama walivyosema, leo ni siku ya Ijumaa, mambo ni mengi. Juni 16 mwaka 2017, leo hii hapa Marekani tunaangalia filamu ya Tupac Shakur inatoka hii leo. Wengi wanaisubiri kwa hamu waweze kujionea kijana huyu alileta mengi.
Na vile vile leo ni siku ya mtoto wa Afrika, African Child, na kuna ripoti nyingi sana kutoka maeneo mbalimbali ambazo tutaweza kujifahamisha nini kimeendelea wakati wa sherehe hizo.
Hali kadhalika kuna ripoti kwamba watu wanne wamepoteza maisha huko katika eneo la Mandera nchini Kenya kutokana na shambulizi la kifaa ambacho kinasemekana ni mlipuko. Tutapata habari zaidi kutoka huko tukizungumza na mwenzetu Kennedy Wandera. Lakini pia kama ulivyosema, leo ni siku ya mtoto wa Afrika.
Kuposti picha kama hizo ambazo hazifai hata katika jamii kuonekana, na si kutokana na wao wakubwa ndio wanaanzisha.
Haya, umesikia, wakubwa ndio wanaanzisha. Watoto wa Afrika hao wakizungumza kwamba mambo ya mitandao, watoto wanakutana na picha ambazo ni za ajabu ajabu, si nzuri, wao sio wanaanzisha lakini wakubwa ndio wanalaumiwa. Lakini tutapata hiyo ripoti kwa kina zaidi. Basi moja kwa moja, kama utuanzie huko nchini Kenya.
Nchini Kenya nimesikia kwamba umesema kuna mashambulizi ambayo yametokea mapema leo na Kennedy Wandera, na nina hakika kwamba yeye ameweza kujiandaa na ripoti hiyo kamili.
Sawa kabisa, tumsikilize Kennedy Wandera ambaye amezungumza na afisa eneo hilo ambaye hakutaka kutajwa jina lake.
Hakika mimi sasa niko mahali naitwa Lafe, Mandera County mwenyeji, na mahali ya Kisanga imetendeka. It is almost 50 to 45 kilometers from where I am. Mahali hiyo Kisanga imetendeka mnamo kitu kama saa 5 na dakika 30 juu wa leo, na mahali ilitendeka ni hii njia kutoka Alungu kuelekea njia ya Mandera, kati ya centers mbili ya Shebarou na Filo. The same point where that incident imetendeka inaitwa Marahwaraba, na hiyo Kisanga imetendeka kwa watu ambayo ni wenyeji wa Elwah District and Elwak Center ambayo ni mandugu zetu. Na saa ile ya Kisanga imetendeka, sisi kusikia tulikuwa wengi tumekimbia pale, tukazishukua the first six ama wale watu sita ambayo wako casualties, tukaleta hapa kwa hospitali kuu ya Lafayette Sub-County ambayo wanatibiwa. Tukarudi tena tukalete wale watu wengine maiti nne na those others injured. Kwa hakika kuna chief moja wa mahali naitwa Daba Sita ambaye ameaga dunia, na kuna chief mwingine naitwa Omar wa Gersesara location ambaye sasa amepoteza miguu zake mbili, lakini hajakufa bado. Na wale watu wamekufa ni wanne, moja ni mama na wale wengine nne ni wanaume.
Labda unaweza kutuelezea wewe ulipofika kwenye eneo hilo, nini hasa ulichoweza kukiona?
In fact nikikueleza kweli, mimi sikuenda huko kwa ajili nimeogopa, lakini kuna watu wenyeji ambaye nimetuma pale, na wale maiti sasa tumezilete, na wale pia wajeruhi zote tunataka kuzipeleka Elwah, maiti naye azikwe huko Elwah nyumbani.
Na je, hili ni shambulizi la aina gani?
Ni IED, ni landmine ambaye wale watu wametenda. Serikali imechukua hatua na zikafuata nyayo zao, na mpaka sasa tunatafuta, lakini wamevuka mpaka.
Na hawa walioweza kupoteza maisha yao walikuwa kwenye gari ama walikuwa wanatembea tu?
Walikuwa kwa gari moja. Wale watu wako injured ama wale watu wamekufa, zote walikuwa kwa gari moja, model ni Land Cruiser.
Lilikuwa linatoka wapi, linaelekea wapi?
Inatoka Elwak Town ikielekea Mandera. Serikali inafuata hawa watu, na saa ile tumejaribu ni kiasi gani hawa watu nyayo yao, kwa hakika si zaidi ya 10. Estimate ni kama watu 10.
Na unaweza kutuelezea hapo ulipo ni wapi hasa, jina lake na ni kilomita ngapi kutoka Elwak?
Kati ya Lafayette na Elwak is a rough estimate of 45 kilometers.
Eneo hili limekuwa likipata matatizo kama haya, na labda mlikuwa mmepata taarifa zozote kwamba huenda pakawa na shambulizi la aina hii?
Aina hii huwa zinatendeka, na si mara ya kwanza imetendeka, na kazi yao ni kugonga na kutoroka, that is hit and run game. Wanaweza tenda na wachomoke, wavuke mpaka haraka iwezekana. Maybe kwa madakika 30 ama 40 wanavuka border.
Haya, huyo ni afisa katika kata ya Lafayette, County ya Mandera, ambaye akutaka kutoa jina lake akizungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera. Tunakushukuru sana kwa hiyo taarifa.
Kwa hakika, na kabla hatujaenda kwa swala hilo lingine sande, ni kwamba kwenye taarifa ambazo zilizo zimechapishwa kutoka kwa na chombo fulani cha habari, gazeti moja nafikiri la eneo hilo, lilikuwa linasema kwamba gari hilo aina ya Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, lilikuwa linatumika kama la usafiri wa abiria, wakisema kwamba kuna uhaba wa magari katika eneo hilo, na kwa hivyo watu hutumia magari hayo ambayo ni ya four wheel drive, na likaweza kukanyaga kilipuzi ambacho kilikuwa kwenye barabara. Lakini kama sasa barabara, kama tulivyokudokezea hapo mwanzoni, ni kwamba leo ni siku ya mtoto wa Afrika, African Child Day, na Salma Mohamed ameweza kufuatilia mambo huko Mombasa na kutuletea taarifa kuhusu sherehe hizo.
Shukran sana Tim Washington kwa kujumuika nanyi siku hii ya leo, ikiwa tunamwangazia mtoto wa Kiafrika. Na ni kwamba utafiti unaonyesha kuwa Kenya iko na idadi ya zaidi ya watoto milioni 2.8 mayatima, asilimia 47 ikiwa wazazi wao walifariki kutokana na virusi vya HIV. Watoto katika kituo cha mayatima ambacho nimeweza kukizuru cha Likoni AIDS Orphanage mjini Mombasa wanahofia maisha yao ya baadaye, kwani kituo hicho hutegemea ufadhili kutoka kwa wazungu ambao walisitisha safari zao ghafla kwa hofu ya kushambuliwa na magaidi. Niliweza kuzungumza na baadhi ya watoto hao, walikuwa na haya kusema.
Mimi kwa majina naitwa Brian Obaye. Mimi nimepata ufadhili kwanza, hao ndo wamenisomesha mpaka nilipomaliza. Walikuwa wanatuma na pesa huku, alafu wanatuma kwa shule. Ya, na mimi naendelea kusoma. Kikwangu kweli ningesema kwamba kama kuna mashirika ambayo yasaidia watoto kama sisi, wajitokeze tu bila woga, waje watusaidie, kwa sababu huku nje huwezi jua mwenzako yuishi vipi.
Naitwa Faith. Mimi nilikuwa nikisoma kwani nakaa na mamangu. Alikuja akachana na babangu tu just like that. Mimi msaada mkubwa mwanzo ningependa kushukuru sana ni education, because education is so important. Mimi ningeombea tu serikali, pia ningeomba pia Mungu apate kwenda kusimama, manake hizi visa vya Shabab, magaidi wamekuwa too much. Hata wazungu wengi wanaogopa, alafu pia watu wamekuwa sasa ni kambe ndo wanawafukuza wakija, sijui ma beach boy wanawaibia. Yani tupunguzeni at least hata huyo kidogo, at least pia wale waseme pia Kenyans kuna watu wazuri. Kweli kitambo kulikuwa na wazungu, but now utakuta hata sasa unaona hakuna mtu, utakuta labda moja aje akae kidogo aende.
Hata hivyo, juhudi za mashirika na watu binafsi za kutafuta wafadhili kusaidia watoto hawa zimesaidia pakubwa, kwani serikali imeonekana kupuuza masaibu wanayopitia, wengi wao wakiishi kuzurura mitaani. Mwanzilishi wa kituo hiki Ernest Ombeva anaeleza jinsi mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya yaliweza kuathiri mpango huo wa watoto, kwani wafadhili hawaji tena.
Sana sana ufadhili wake unapatikana kupitia kwa marafiki na well-wishers. Na sikuona uzito wakati ule ambao tulikuwa Kenya watalii wanakuja kwa wingi. Mara nyingi nilikuwa napata wageni missionaries wanakuja kunitembelea kanisani, kweli walikuwa wanachukua mtoto mmoja ama mbili, wanasema mimi nitakuwa nasaidia mtoto huyu kutokea primary mpaka secondary. Na walikuwa nafanya hivyo. Walikuwa nakuja, wanapika picha. Kweli, watoto wale walianza kupata sponsors. Sasa, ugaidi ulipoangia katika Kenya. Na wakasema ya kwamba wamekatazwa, wasiche Kenya kwa sababu kuna ugaidi. Tumeambiwa tukicha Kenya, kuna ugaidi, jambo lolote likitokea is for our own risk. Tena uende katika ofisi ya ubalozi na usign. Ya kwamba Kenya kuna hatari, na kama kuna jambo lolote litafanyika kwako, usitulize sisi. Swala ugaidi limeniathiri baya sana. Kwa sababu sasa, wageni ambao nilikuwa nawapata kutoka kwa hoteli, nilienda kapata wageni hawaji. Hata wakati mwingine kafunga sasa kuna watali. Jambo kama hilo serikali iangalie, ni watoto wetu wa Kenya, kwa sababu watakuja kusaidia Kenya siku zijazo.
Basi umesikia kwamba matatizo na changamoto ni nyingi sana zinazowakabili watoto hasa huko barani Afrika. Wenyewe umesikia wakisema changamoto labda za kuanzia kwa wazazi, changamoto za kiuchumi, na mambo haya tutaendelea kuangalia. Na msikilizaji, kumbuka kwamba jioni katika matangazo yetu ya jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki kwenye Live Talk tutakuwa tunazungumzia swala hilo la mtoto wa Afrika. Kwa hivyo pia kumbuka kuungana nasi ili tujadiliane na tuwe na mjadala tosha, ambapo wewe una fursa ya kushiriki na nafasi ya kushiriki na kuelezea na kutoa maoni kuhusiana na mtoto wa Afrika.
Sawa kabisa Kamau, na kama kawaida kwenye mitandao kule kwenye Facebook tayari wasikilizaji wetu wamekushaingia ndani. Namuona hapa huyu ni Arnold Sambuli anasema tuko Ndole Investment tunawapata vizuri. Hatibu Yahya anasema nikiwa kule Zanzibar nawapata vizuri kabisa. Huyu naye Saidi Hamisi Luje anasema yuko kule Usinge Tabora, anawapa pole watu wa kaunti ya Mandera kwa huu shambulizi walilopata.
Basi moja kwa moja tupate habari za dunia. Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anayechunguza iwapo Rais Donald Trump alihujumu sheria pia anachunguza shughuli za kibiashara za mkwe wake Trump ambaye pia ni mshauri mkuu wa rais. Gazeti la The Washington Post limetangaza uchunguzi huo Jumatano. Taarifa zilizotolewa awali na gazeti hilo zilitaja kuwa Jared Kushner alikutana na kiongozi wa benki ya serikali ya Russia. Hata hivyo, wakili wa Kushner amesema kuwa atashirikiana na wachunguzi.
Marekani imelaumu kampuni ya China kwa kusafirisha fedha kinyume cha sheria kutoka benki ya Korea Kaskazini kupitia taasisi za kifedha za Marekani. Maafisa wa Marekani wamewasilisha malalamishi yao na kuomba mahakama kuzuia dola milioni 1.9 ambazo kampuni ya Mingzheng International Trading ilisafirisha kinyume cha sheria kwa niaba ya benki ya Foreign Trade iliyowekewa vikwazo inayomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini.
Malawi mapema leo imelalamikia ghasia zinazoendelea kati ya makundi ya kikabila kutoka Rwanda na Burundi wanaoishi kwenye kambi ya wakimbizi karibu na mji mkuu wa Lilongwe. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ghasia zimeshuhudiwa kati ya wakimbizi wa makabila ya Hutu na Tutsi kutoka Rwanda na Burundi wanaoishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Zaleka iliyoko mkoani Doa viungani vya mji wa Lilongwe. Waziri wa mambo ya ndani na usalama wa taifa Grace Chiumia amesema kuwa wamegadhabishwa na ghasia hizo hata baada ya kutoa hifadhi kwa wakimbizi hao.
Na wizara ya ulinzi wa mambo ya ndani Marekani imesitisha programu ya uhamiaji iliyopendekezwa wakati wa utawala wa Obama iliyonuia kuzuia kuondolewa Marekani kwa wazazi ambao watoto wao walizaliwa hapa nchini na ambao ni wakazi wa kudumu nchi wa Marekani. Kwenye taarifa iliyotolewa Alhamisi, wizara hiyo imesema kuwa waziri wake John Kelly ametia saini ya kubatilisha programu hiyo maarufu kama DAPA, akisema kuwa hakuna njia mwafaka kisheria ya kuiendeleza. Rais Obama alitangaza programu hiyo mwaka 2014, lakini ikapingwa kwenye mahakama ya serikali baada ya majimbo 26 kudai kwamba Obama alichukua hatua hiyo kinyume cha mamlaka yake. Kipindi ni VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, kama tulivyokuambia hapo awali, kama leo siku ya Ijumaa, lakini siku ya kimataifa ya ulimwengu ya kuadhimisha mtoto wa Afrika. Kama tulivyosikia kule nchini Kenya, tunafahamu kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ni kutimiza ajenda ya mwaka wa 2030 ya kuleta maendeleo kwa mtoto wa Afrika. Sasa huko nchini Tanzania, mwenzetu George Njugopa ameandika na kuandaa ripoti kuhusu mitandao ya kijamii inavyoathiri watoto.
Naam, asante sana Washington. Kama inavyoelewa na wengi kwamba leo ni siku ya mtoto wa Afrika, ikikumbuka miongo kadhaa iliyopita watoto nchini Afrika Kusini walipopoteza uhai wakati wakiandamana kutetea makuzi bora na malezi ambayo yanastahili. Kwa hapa Tanzania, licha kwamba watoto bado wanaandamwa na changamoto chungu nzima, lakini swala hili linalohusu mitandao ya kijamii limekuwa swala tete ambalo linajadiliwa kila kona, kwa sababu vijana wengi sasa wanajikuta wakitumbukia katika majanga, katika mambo ambayo hawastahili kuyafanya baada tu ya kujiingiza katika utumiaji wa mitandao hii ya kijamii kama Twitter, Instagram, Facebook, blogs, na hasa zaidi kuwepo kwa simu hizi wanazoita wenyewe smartphones. Nalo pia limekoleza swala hili la makuzi ya watoto kuwa hatarini katika maeneo mengi. Baadhi ya watoto lakini wanatupa laama kwa wazazi na hata makundi ya watu wengine kwamba hawachukui jukumu la kutosha kuwalea vyema watoto katika maeneo yao ya majumbani au katika maeneo ya shuleni.
Wao ni wachunguzwe nani anawatuma watoto kufanya kuposti picha kama hizo ambazo hazifai hata katika jamii kuonekana. Na si kutokana wao wakubwa ndio wanaanzisha. Hata sasa hivi kiangalia katika mitandao ya kijamii, wengi walikuwepo ni watoto chini ya miaka 16, 17. Wanaweza kuona vitu ambavyo havieleweki, wanafuatisha ni
Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba kumekuwa na juhudi mbalimbali zinafanywa kuona kwamba watoto wanarejeshwa katika mstari ulionyooka. Mmoja wale wanachukua jukumu hili kile kitu kinachoitwa baraza la watoto ambalo liliundwa katika miaka hivi karibuni na serikali kwa ajili ya kupigania, kutetea au kutoa fursa kwa watoto kujadili masuala mbalimbali. Mmoja wa ujumbe katika baraza hili, Ibrahim Mwenda, anasema kwamba mara nyingi baraza hili limekuwa likienda katika maeneo mbalimbali kuzitafutia majawabu changamoto zinazowakabili watoto.
Kubwa kabisa ambayo tumelifanya, cha kwanza kabisa tumesambaza elimu kwa wazazi na watoto kupitia mashuleni na sehemu ambazo watoto wanakusanyika kimichezo.
Naam, ni mmoja wa jumbe huyo Ibrahim Mwenda akizungumzia kuhusu kazi ambazo hadi sasa baraza hili tangu kuundwa kwake limekuwa likizifanya.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni siku za hivi karibuni tu Sunday ambapo siku ya watu wenye ulemavu wa ngozi iliweza kusherehekewa, na kuna changamoto nyingi sana ambazo zinawakabili katika maisha ya kawaida.
Naam, kule Kenya, kule Tanzania kumekuwa kuna kukatwa viungo, na kama unakumbuka kuna baadhi waliokatwa viungo kule Tanzania waletwa hapa Philadelphia kupata matibabu, kupewa tena ile mikono ya bandia. Unajua baada ya kukua ukishakatwa kawekewa umewekewa bandia, baada ya muda
lazima ibadilishwe kadri mwili wako unavyoendelea kuwa.
Sasa leo kwenye jicho letu tunamulika hizo changamoto za hawa watu wanaishi na ulemavu wa ngozi kule nchini Tanzania, na Rahabu ameandaa hiyo taarifa.
Kwenye jicho letu leo nimemtembelea dada mwenye ulemavu wa ngozi albino ambaye anaelezea changamoto zinazokabili.
Kwa jina naitwa Ziadali Nsembo. Sisi watu wenye albino, kwanza kabisa tulikuwa tuna matatizo ya kuweza kufanya kazi kwa muda mwafaka. Nikisema muda mwafaka nina maana masaa ya kufanya kazi. Muda wa kufanya kazi kwa kawaida huwa ni mchana kutwa kwa masaa manane. Lakini sisi watu wenye albino adui yetu wa kwanza huwa ni jua. Kwa hiyo mara nyingi tunafanya kazi kuanzia saa 12 labda mpaka saa 4 inakuwa basi tupumzike. Tuje tena kuanzia saa 11 mpaka saa 12 jioni au saa 1 tumalize. Lakini kwa sababu ya hili jaka sasa lilotujia, hatuwezi tena kutoka zile saa, kwa sababu zile saa ni zinakuwa kama hatari zaidi kwetu. Na zile saa za mchana tena ni hatari kwa ajili ya saratani ya ngozi. Kwa hiyo sasa hivi tumekabiliwa na changamoto za mauaji na changamoto za saratani ya ngozi. Ina maana watu wenye albino sasa tunakuwa maskini zaidi. Lakini hilo ni moja. La pili ni kuhusu wazazi wenye watoto wenye albino. Wale wazazi pia wameathirika nao pia, kwa sababu hawezi tena kwenda kufanya kazi kwa sababu ya watoto wao kuangalia. Lakini wengi wale watoto pia wamekuwa wakipelekwa kwenye vituo, hata hawana umri wa kwenda kusoma. Sasa hilo pia ni tatizo. Lakini shule ambazo zina watoto wanaokwenda kusoma hazitoshelezi. Kwa hiyo ina maana watoto wengi pia wamebaki nyumbani, wanaogopa kwenda shule za kwenda na kurudi. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo mtoto ambaye anaandaliwa kuwa na maisha yake baadaye pia haendi. Kwa hiyo atabaki ni mtoto, ni mtu mzima mwenye albino wa baadaye ambaye hatakuwa na maendeleo ya kielimu na kimaisha pia.
Poleni kwa hayo yote. Sasa changamoto hizi zipo, mnaona utatuzi unakuaje hapa?
Serikali ndio iweke mikakati thabiti ya kuhakikisha kwamba tuko salama. Wafike mahali wamuone Mwenyezi Mungu kwamba sisi ni binadamu kama wao, tumeumbwa tuna hisia kama wao, tuna maumivu kama wao, tuna furaha kama wao. Hii ya juu ni ngozi tu. Vinginevyo sisi tuko kama wao, na ndio maana tunakula pamoja, tunacheza pamoja, tukilia tunalia wote, tukicheka tunacheka wote. Hatuna tofauti na wao. Kwa hiyo watuone sisi ni binadamu kama wao.
Na kushukuru Ziada kwa kushiriki nasi leo hapa kwenye jicho letu. Na hadi hapo mimi natia nanga. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahabu Freddy, VOA Express. Bila muziki ndio nini Sunday?
Kama ninavyokuambia, bila muziki VOA Express gari lake haliendi. Ukiwa na safari na VOA Express basi unapata pia mambo ya muziki, muziki. Na leo Ijumaa tuelekea mpaka kule Uganda.
Basi dada Juliana Kanyomozi anasema I'm still here. Licha ya matatizo mengi bado nipo. Basi pata vitu.
Situations come and go. Whatever doesn't kill you makes you stronger. another day, another goal. Another day to be a mighty warrior.
Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I fear no evil.
Though I walk through the valley of the shadow of death,
I'll be alright.
I'm still here, anasema Juliana Kanyamuzi. Kwa hivyo matatizo ama mambo magumu, masuala magumu kikabiliana nayo, bado unatakiwa kuwa still there. Usije kuwa kwamba umeshindwa na mambo, lakini lazima uvumilie kabisa na ujikaze.
Bila shaka, bila shaka, bila shaka, nataka kuwapa nguvu wale wote ambao wanasema nina matatizo, wakiwa nakwambia Juliana, kama hayakuwi yatakufanya uwe na nguvu zaidi. Basi moja kwa moja tuelekee kule Mombasa, Kenya. Kama Mombasa tunakutana na Liberty Adede. Liberty Adede anasema leo anamulika burudani zinazoendelea Mombasa, alikadhalika amezungumza na mwanamuziki wa taarabu ambaye ameamua kujitoa kwenye taarabu na chakacha. Liberty Adede, tuambie Mombasa mambo vipi?
Mambo poa Mombasa, tumetulia. Sasa Waislamu, ndugu zetu Waislamu wanafikia 10 la mwisho katika mfungo wa Ramadan. Lakini habari za burudani lazima zitatoka tu. Kuna msanii ambaye amebobea sana, kapiga mziki wa taarab na chakacha katika eneo la Pwani kwa zaidi ya miaka 20. Abdul Malik, maarufu sana Dr. Malik, amepiga katika burudani nyingi sana katika harusi. Unajua mambo Kiswahili, harusi lazima kuwe kuna burudani hivi. Amekuwa akipiga taarab. Sasa msanii huyo ameamua sasa kugairi mziki wa taarab na chakacha, na sasa anasema ametia breki, anaamua kuelekeza malengo yake sasa ni kwa ibada. Nikamuuliza ni kwa nini alichukua hatua kama hiyo, ananiambia ibada ya mafunzo, na akaona tu ni vizuri kubadilika. Anasema hakushawishiwa na mtu yoyote, lakini anasema baada ya kipindi hicho chote amesema anahisi sasa abadilike, na sasa atakuwa akiangazia kupiga mziki hasa sana, si mziki ama vile zile mziki wa zile mziki wa kidini na shida ama vile kaswidi. Wacha tumsikie amesema vipi wakati nimezungumza naye kwa njia ya simu katika studio 15 hapa Afrika Mombasa.
Hizo habari mlizozipata ni kweli kabisa. Unajua katika maisha lazima kuna mambo fulani unafanya, alafu yakifika muda fulani tena unaangalia mambo mengine. Sio lazima tu kufanya mambo hayo kwa hayo, unaangalia haya na haya. Na ukizingatia tumefika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na katika jiji letu la Mombasa imekuwa Uislamu umeingia vizuri kabisa. Mashekhe wamekuwa wakikemea sana mambo ya muziki, ya hususan mambo ya bongo flavor, mambo ya taarab. Kwa hiyo inakuwa zile maneno ya mashekhe na maneno ya dini yana tuingia kiasi cha kuwa mpaka unaona hilo ukifika mahali inakuwa unakemewa au na nini, unaona fadhali uache, tuachane na vitu hiyo, tushulike na vitu vingine. Kauli safi kabisa, mtarajieni Dr. Malik hivi karibuni akija na kasida ama kwa jina lingine na shid za dini ya Kiislamu ambazo zitakuwa bora zaidi naamini. Lakini muda umefika, tumesema basi tunaangalia nyanja nyingine. Sasa kwa kweli sijashawishiwa na binadamu yoyote katika uamuzi huu. Huu ni uamuzi wangu binafsi.
Haya, tumemsikia huyu.
Bwana Shomari anakuja tu siku chache ama miezi kadhaa baada ya msanii mwingine nguli kule Tanzania mzee Yusuf naye kugairi mziki wa taarab na kusema basi atabadilika. Sijui ni mkondo gani huu wasanii wameanza kuchukua, lakini tunaheshimu maamuzi yao.
Kwingineko
ni kwamba jijini Nairobi kutakuwa na burudani, vijana kutoka Afrika Kusini Mikasa watakuwa akiachilia na kupatia na burudani huko na mengi mazuri yanapokuwa yanafanyika jijini Nairobi.
Bila shaka nakushukuru sana Liberty Adede kutoka hapo studio 15 Mombasa, nashukuru sana kuungana nasi leo. Basi moja kwa moja tumsikilize Kamau. Hebu niambie, kama walivyosema leo Kamau, hapa Marekani watu wanasubiri filamu ya Tupac Shakur. Hiyo itaangaliwa kweli kweli, inatoka hii leo. Kama unavyokumbuka, huyu ni msanii ambaye alitamba sana, alizaliwa mwaka 1971 kule Harlem, New York, na alifariki September 13, 1996 kule Las Vegas, Nevada. Alikuwa kijana tu kwa umri wa miaka 25, lakini aliyoacha Kamau mpaka leo bado inazungumzwa na filamu itatoka leo, All Eyes on Me, inasubiriwa kweli kweli. Lakini BMJ Muridhi pia amesema ana vitu vingi leo kwenye mambo yanayoendelea kwenye mitandao, sio?
Kweli kabisa. Na niko heri anishafika hapa studio 15, niko tayari kabisa. Nilikuwa nasikiliza Adele akieleza kule na nafikiri nimefurahia sana hayo ambayo ametuletea kutoka maeneo mbali mbali. Lakini katika mitandao, hasa ile mitandao ya kijamii kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye Instagram, wanazungumza sana kuhusiana na siasa za Kenya. Unajua Sandy, hili si jambo geni kwamba uchaguzi wa Kenya unakuja na hisia mbali mbali. Joto la kisiasa limepanda kabisa, lakini ni lile swala ambalo watu wazungumzia jana kuhusu mwenyekiti wa tume ya IBC, huyu Wafula Chebukati akisema kwamba ile kandarasi ambayo ya karatasi za kupiga kura ambayo walikuwa washaipea ile kampuni ya Dubai inaitwaje, Sandy Chomari,
ile
Al-Ghurair, naam, hiyo ya Dubai hiyo. Sasa wamesema hawataiondoa na uchaguzi utaendelea kama ulivyopangwa, kwa sababu hakuna muda wa kutosha. Swala hili limeibua hisia mbali mbali na chechemko za kila aina, mengi yanazungumzwa, na nataka nisome machache tu kuhusu jinsi wa Kenya, hasa wa Kenya wanavyosema. Huyu John Wairia anasema IBC siwachukulie wapiga kura kama wajinga. Ilikuwaje wakaipa zabuni kampuni ile ile ambayo hata mahakama ilikuwa imekataa? Janet Kigano anasema hata NASA wakipewa kandarasi hiyo ya karatasi za kupiga kura wenyewe watoe, watatafuta tu sababu za kulalamika. Naye huyo Okechi George anasema ni wapi kwingine duniani ambako mgombea ana uhusiano na watu wanaotayarisha kura za na kandarasi hiyo inaruhusiwa kuendelea. Jack Munu anasema Kenya kweli kuna mambo. Unaona sasa hisia ni nyingi sana kuhusiana swala hilo, msakata ambayo bado inaendelea ingawaje wamesema imesitishwa, lakini tutajua ni mengi zaidi kuhusiana na swala hili kadri siku zinavyokwenda. Kwingineko Sandy Shomari, ni kwamba askofu mkuu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania anajulikana kama Kardinali Polycarp Pengo amekuwa akiugua, na wengi walikuwa wanauliza huyu bwana ameenda wapi, manake hawamuoni kanisani kule kwa kama akiwa kiongozi lazima anashindwa ameenda wapi. Sasa leo aliyekuwa rais katika nchi ya Tanzania Jakaya Kikwete ametuma tweet moja ambayo ina picha yake yeye amekutana naye kule katika akiwa safarini kuelekea Canada, amekutana na huyu bwana kule Europe,
kule Dubai.
Ni kule Dubai. Na sasa hiyo picha imekuwa ikitanda kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii. Sasa wengi wakisema sasa tumejua Kardino alienda wapi. Kumbe alikuwa hajisikii vizuri, lakini ile picha inamuonyesha yeye anakaa ako katika hali nzuri ya afya.
Na huku huku anasema Kikwete akiandika kwamba amemkuta na afya nzuri,
sio? Amempata na afya nzuri.
Na hilo ni swala nzuri
hasa kwa wale walikuwa wanauliza ameenda wapi Kardinali. Na tukimalizia kule kule tena nchini Kenya, kuna bwana huyu anajulikana kama ni mkuu wa bodi ambayo inaangalia maswala ya zile video zinazochezwa kwenye televisheni. Na naona muda umeisha, lakini alikuwa amekataa video fulani kuchezwa kwenye televisheni huko nchini Kenya, lakini tumaliza.
Basi asante sana BMJ Muridhi, mambo yanavyovuma mitandaoni kwa kweli. Pia nashukuru sana wengi, na waona mlikuwa mnasikiliza Constantine Arobogast, Joseph Mushi, Ana Kiomo. Asanteni sana kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na mwenzangu
naitwa Sunday Shomari, nakwambia Ijumaa njema,
kwa heri ya kuonana.